Струва ми се, още от понеделник започнах да ви предупреждавам, днес още повече, за тази наша среща, която всъщност всеки момент ще започне. Мирослава Петрова е депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. И ако в нашето радио и студио през тези всичките години са идвали преди всичко кандидат-депутати, но все пак сме имали и действащи депутати, Мирослава е един от тях. Здравей!
Здравей!
Познаваме се бегло, но все пак достатъчно, за да си говорим на ти. Ти всъщност си тази, която пожела тази наша среща. С каква цел?
Много благодаря за тази наша среща. Целта е много проста. Изключително малко на брой останаха почтенните медии в българския ефир. И най-неподправено заявявам, че вие сте една от тях.
За сега?
За сега.
А ти всъщност откъде идваш?
Идвам директно от зала.
А, как е господин Пеевски?
Днес не съм го виждала.
Да, добре. Та, благодаря за тази среща, но... защо? Какво има да кажем, което не е казано по тези медии, които не са толкова почтенни?
По-интересното беше, че след дългоочакването приемане на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който възпрепятства строителството в 500 метра в зоната около трите плажа за природосъобразен туризъм, безпрецедентно законодателство, но не само това, изключително дълга гражданска битка в тая посока, се оказа, че
която
медиите...
ти май водиш от преди да си депутат.
Ами, вече над 10 години. Изнъж се оказа, че медиите са заляти с дезинформация по отношение на закона.
Добре, каква е тази? Каква е тази дезинформация? Къде трябва да хвърлим светлина или да вземем кофа с насапонисана вода и да изтрием тази кир, кал или както там се казва на политически език, която е сложена върху истината?
Промяната обича светлината, нали знаете, господин Върбанов? И затова аз и сега така ще кажа, ще предпочита светлината, кофите нечистоти, има кой за жалост да ги излива.
Добре.
И ето ги основните неща. Имаме забрана за всякакво строителство около трите плажа за природосъобразен туризъм в защитна зона от 500 метра около тях.
И това е окончателно?
Окончателно, прието и обнародвано.
Няма възможност да се обжалва, да се ревизира?
Винаги има възможност да се обжалва пред Конституционен съд, но законодателство беше толкова обстойно прегледано експертно и в достатъчно дълъг срок, че не смятаме, че има основания за каквато и да било, нали, процедура по отношение на Конституционния съд.
Аз знам, че България е една земя като една човешка длан, но 500 метра не е ли твърде малко?
Някои казват, о, много е.
Къде се намират тези 500 метра? Това около превърналия се в мит корал ли е?
Около Корал, Карадере и Иракли. Това са трите плажа, които имат уникален статут спрямо българското законодателство, като плажове за природосъобразен туризъм, т.е. такива без концесия и без търговска дейност.
От кога?
От 2016 година. Представете ли си на какви цикли върви промяната?
Интересно е, че всъщност как така са успели да се опазят до 2016?
Ами...
липса на пари?
Не бих казала, защото вие знаете, че набезите по отношение на бетонирането на българското Черноморие...
Ако настояваш да си говорим, вие готов съм да се включа. Ако ще е по-официално.
Да, ти знаеш, че бетонирането започна още от 90-те, когато се оказа, че къмпингите, които са на първа линия, е чудесно да бъдат заличени, чудесно в най-лошия смисъл на думата, защото са прекрасни парцели с възможност за реализация на всякакви странни инвестиции, възможност за пране на пари, възможност за незаконосъобразни и противоправни застроявания, защото иначе знаеш, че по Конституция първата линия на Черноморието ни не подлежи на отчуждаване и не подлежи на застрояване.
Обаче, признавам си, не знаех.
Но ето вече и ти, и цялата ти прекрасна аудитория знае. Но забележи, на този фон от 4500 хектара дюни, например, които категорично трябва да са държавни, 3750 вече са частни. В това законодателство, слава Богу, успяхме да приемем и следната мярка. Оградите, които са забити в дюни, в тези 500 метра около трите плажа за природосъобразен туризъм Корал, Карадере и Ракли, в 3-месечен срок от приемането на закона, от обнародването му, а той беше обнародван миналия петък, трябва да бъдат премахнати окончателно оградите, независимо от техния вид.
А ние знаем ли кой ги е поставил?
Знаем.
И сега, кой?
Собствениците на терените, които са частни.
Угу.
И сега трябва да си ги махнат оградите, които са забити в дюни.
Тоест хората, които притежават тази земя поради наследствени причини, тя очевидно им е била върната в повечето случаи, а не че са си я купили сега. Има и този вариант, разбира се.
Така ли мислиш?
Не, това питам. Това е въпрос. Това е началото на въпрос. Те притежават ли действителност и всъщност кой им я е продал?
Виж колко интересно. Корал е емблема на изключително превратна сенчеста сделка, още от заличаването на къмпинга. И тази земя съвсем не е наследствена. Напротив, тя е била общинска, след това е преминала през няколко удобни сделки.
Тя е общинска, вече не е. До кога? Мисълта ми, ако 47-48 е национализирана, е ясно, че 89-та е била общинска.
Да, да, разбирам, но в момент, разбирам какво казваш, но в момента тази земя е собственост на един голям испански холдинг в съсобственост с компаниите на господин Сава Чаролеев. Това е, например, около Корал. Сава Чаролеев е един от големите... той е собственик и на Победа Бургас, и на един от големите от казино бранша. Така, фигура от такъв ранг.
Звучно име, без никакво съмнение,
да.
Като фамилия.
Но ето, че сега в тази зона, не само около Корал, около трите плажа, няма да може да се строи, но тук е важно да се каже, че приехме и други важни законодателни промени в комплекса с това законодателство за цялото Черноморие.
Mm-hmm.
Например, за цялото Черноморие се завишават драстично всички санкции по отношение на поставянето на преместваеми обекти. Знаеш какво представлява първа линия, всякакви странни конструкции, странности от цвят, характер и прочие.
И тук ще те прекъсна. Вече не чак толкова, защото както много наши съграждани и съселени, аз и моето семейство последните години предпочитаме една по-добре урегулирана на това ниво държава като Гърция, за да изкараме няколкото си свободни дни годишно.
Да,
така
разбирам.
Че не знам, но съм чувал чудеса.
Да, тези чудеса ще им трябва време да се ревизират, да се санират, но ето, че вече влиза това законодателство. Първо за неправомерно поставените обекти на цялото Черноморие. Допълнение с една малка революция, представи си. В 2023 година се оказва, че България няма наредба по отношение на преместваемите обекти на морските плажове. Т.е. няма регламент как да изглеждат те, каква да има конструкцията, какъв цвят да са и от какъв материал да са.
А това кой трябва да го прави?
Министерство на регионалното развитие пое такъв ангажимент през това законодателство и тази наредба ще бъде факт в комбинация с Министерство на околната среда и Министерство на туризма ще изготвят такава наредба в обществен интерес, защото това безспорно е изключително важно. И тя трябва да влезе в сила в края на годината. Така всеки преместваем обект, който е бил. Те са с определен срок, представяш си го. В момента, в който им изтече срока на разрешението, за което са поставени, ще трябва да минат вече по новия регламент. Има и още много важни неща, приети с това законодателство, а то е, че за първи път през Закона за устройство на Черноморското крайбрежие сложихме много строга санкция срещу разрушаването на дюни и срещу увреждането на дюни.
Имаше един пример преди няколко години с един юнак,
да.
Който беше... заличил просто дюната, защото му пречела да си ския морето.
Точно тази думичка вече е в закона. Нямаш право да заличаваш дюни.
За да си скиваш морето.
Да, независимо дали те се намират в защитена територия. Защото досега те бяха защитени само ако са на територията, на защитена територия. Сега са защитени навсякъде от увреждани. Освен това има много тежка санкция. В допълнение на това...
Какво значи тежка санкция?
До 150 000 лева стига санкцията.
Аз понеже виждам, както и ти, вероятно и твоите колеги в Народното събрание, и всички ние виждаме как е възможно да газиш хора наред, да ги убиваш, да съсипваш живота им и така както уж има санкции, нищо не се случва. Има предвидени санкции. Кой гарантира, че тези санкции не са просто едно добро пожелание на хартия?
Ние с теб.
Васил. Аз не мога да поема никакви гаранции и за това. Наистина.
Не, наистина. Обществената подкрепа е изключително важна и аз смятам, че тук ще я имаме. А иначе чисто формално в законодателството много ясно е записано кой установява нарушението. Това ще бъде Министерство на околната среда и водите. Кой прилага санкцията тук? Също имаме санкциониращ орган. Освен това имаме и допълнителен момент, свързан с използването на всякакъв вид земекопни, самодвижещи се верижни машини по плажовете. И това си го виждал. Движат се по всякакви причини, с много едрогабаритни машини, за да си изпълнят задължителните дейности, свързани с някаква концесионна дейност, или за да си пренесат някакъв багаж, свързан също с задължителните дейности по плажовете. И това се случваше напълно безогледно. В момента това ще става само с разрешителен режим от кмета, така че
от кмета на съответното, място.
Така че не просто който иска да използва такава машина, за да си свърши работата, да погледне в тавана или в небето и да реши, че на който му е свободен багера в момента, ще го наеме най-безконтролно и с него ще се движи по плажа както си иска и ще прегазва дюни и всякакви местообитания и може и животинки. Такова нещо повече няма да се случва. Така че това също е изключително, изключително сериозен пробив отново в това законодателство.
До каква степен са ангажирани с спазването точно на тези разпоредби или по-точно да санкционират нарушителите им силовите органи, като номер едно е полицията? Тоест, ако ти видиш някой такова да прави нещо в много ярък контраст с разрешеното в нашето законодателство, да кажем на плажа в Царево, Попския, можеш ли да се обадиш на куките на полицаите или да изтичаш там, те стоят на една бензиностанция и дебнат за превишена скорост или дали някой кара пил, да кажеш, бе, там един юнак върти едни верижни превозни средства и си копае и си играе на кофички, ама в много големи размери.
Да, можеш. Обаче ти зададе изключително важен въпрос.
Кой?
И то е, като им се обадиш, какво ще се случи? Тоест, оказа се, че в нашата държава, надявам се, че това скоро ще се промени.
Надявам се, че е наша.
Да, всички така се надяваме и я държим, нали, здраво, кой колкото може по силите си.
На теб са възложени повече надежди, отколкото на мен.
на всички, всеки за всеки го е вдъхновение. Въпросът е, че оказа се, че институциите много слабичко си говорят, а понякога са си и леко сърдити. Затова се налага в определени ситуации комуникацията на държавата между институционалната да се подпомага с допълнителни механизми за взаимодействие. Така че ние ще още преди сезона, когато това ще се случи, нали, би могло да се случи по-активно, ще потърсим начин да осигурим такъв механизъм между институционален. Един вид да кажем, това са вашите прерогативи, това са вашите задължения и вашите права, уважаема полиция, Министерство на вътрешните работи, прилагайте ги ето по този начин. МОСВ, това са вашите задължения, т.е. да изградим, да подпомогнем един междуинституционален механизъм, който, нали, да не се налага, че ние, така да се случва, че гражданите на държавата да тичат безцелно насам натам и накрая да резултат да няма, когато се сигнализирал за някакво нарушение.
Кога бяха приети тези разпоредби в нашето законодателство?
На 9 февруари бяха приети в зала окончателно, а миналия петък бяха обнародвани в Държавен вестник.
Каква е контратезата? Не, ами това, което се разпространява като дезинформация в медиите, което те накара да поискаш да светнем с фенерче, за да говорим за това каква е истината.
Преди всичко, много трудно успя да се разбере, въпреки така ясно описаната задача на законодателството и това и какво е постигнало, много трудно успя да се разбере от медиите какво всъщност се е случило. Първо, решиха, че забраната за строителство е на пълните 100 метра от цялото Черноморие. Това на този етап в нашата държава не е възможно, защото се оказа, че държавата не е подготвена за такъв ход. И затова ние избрахме стратегия, която да е първа стъпка, т.е. като първа стъпка започваме от трите плажа за природосъобразен туризъм и в много близък порядък експертно и в работни групи, и с обществена подкрепа ще подходим нататък, за да можем да защитим останалото небетонирано.
Както пишеше на кино Одеон, дружба мисли глобално, действа и локално.
Да, така. Това беше много добър пример. Точно така. Това ни беше и нашата стратегия. Другото нещо, което
не се разбра,
което не се разбра, е защо не сме определили рязко, ставайки сутрин рано, още цяла кошница плажове за природосъобразен туризъм, нека да бъдат 40, 50, още 10, без никаква мотивация, без никаква ясна задача, защо точно тези плажове, защо точно сега, т.е.
Медиите в България и не само, за съжаление, функционират по принципа, по който действат социалните медии. Защо точно тия, не примерно горе между Балчик и Албена? Има едни много хубави.
Да.
Това обаче не е от нормалните хора като реакция, не е осъдимо и е лесно за разбиране.
По никакъв начин не е осъдимо. Въпросът беше, че включително...
Медиите не могат да работят така обаче.
Да, правилно. Те трябва, критерия трябва да е друг
проблемът.
Да.
Това искаш да кажеш.
Също така излязаха много странни заглавия от рода на, че сме отказали да опазим Алепу и да решим проблема с...
Алепу значи лисица на гръцки и всъщност там очевидно някога имало лисици.
Отказали сме да опазим Алепу през това законодателство и сме...
А каква е истината?
Истината е, че ние и три пъти да го бяхме приели като плаж за природосъобразен туризъм, нямаше да може да го опазим през това законодателство, защото това законодателство не засяга съществуващо строителство. Там вече знаете какво е излято. Там е един огромен...
Вдигам рамене с признание, че не знам.
Ами, наричат го с всякакви разнообразни имена. По замисъл е трябвало да бъде опорна стена. Всъщност това е преструвката. А планът е за хотел, който буквално е на 6 метра от вълните. Та ние през това законодателство не можеше да го спасим, защото това законодателство не засяга плажове за... не засяга съществуващо строителство.
Но това означава ли, че сте се отказали?
Разбира се, че не. Даже и в момента МРРБ продължава да води дела. Министерство на регионалното развитие.
Благодаря.
Продължава да води дела в това отношение, за да може Алепу да бъде спасено, терена да бъде рекултивиран, засипан, възстановен. Очевидно, реалната подпорна част няма да може да бъде премахната, защото тя трябва да изпълни своята роля. Но всичко останало трябва да се изчисти и да се рекултивира и да се съответно засипа и озелени на ново терена, но там има още съдебни битки, които да се водят.
Мислиш ли, че този тип некоректно отразяване на това безспорно постижение в пленарната зала на Народното събрание се дължи на чиста глупост, наивност и неразбиране или има и някаква причина за злонамереност?
Хубав въпрос, както винаги. Аз смятам, че...
Знаеш ли, въпросите не са важни. Важни са отговорите.
Да. Безспорно, аз няма да спра да мисля, че така желанието за интрига и манипулация някак си, за жалост, е в характера на нашето гражданство. И смятам, че част от публикациите, които излязаха, за жалост, бяха преднамерена манипулация.
Добре, да, но всъщност това така или иначе, ние говорим, интерпретираме нещо, което е извън твоята област на действие. По-скоро говорим за това как се отразява дейността, постиженията на теб и подозирам твоите колеги в тази посока. По-важно обаче да говорим не за тях, а да говорим за теб и твоите колеги. Когато гласувахте и успяхте да прокарате през пленарната зала това решение, колко хора гласуваха против? И всъщност явно ли се гласува или тайно?
Явно се гласува. Всеки един глас можеш да разбереш. Тук интересното е, че имаше съществен дебат, имаше някои от промените между първо и второ четене, които бяха гласувани с различен резултат, т.е. с шарени мнозинства, но окончателно законопроектът беше приет, както се казва, почти с конституционно мнозинство, 160 и няколко гласа.
Колко бяхте?
160...
Не, колко бяхте? 240?
Да.
160 не е много. Какви са мотивите на тези, които гласуват против?
Не, ами, Има въздържали се. Някои казват, бихме искали да има още плажове за природосъобразен туризъм. Някои...
Ага.
Да. Мисъл, това е гледна точка. Не,
но
нещо...
няма някой, който да каже, бе, вие нормални ли сте? Нека направим там една реплика на сладкарница Лебеда.
Не.
Няма такива. Тоест, дори в желанието, а много хора, подозирам, биха искали да се възползват от тези красиви дарове от Бога, наречени фантастични плажове, които всъщност някои от нас, някои от вас познават много по-добре от другите, е ясно, че би искал да направи дори само за себе си, не за да развива бизнес, а фантастична вила на три етажа. Така че, но никой не смее да си го признае.
Да, през 2023 година най-накрая пристигнахме и се оказа, че има доста силна обща политическа воля да се направи някаква крачка за опазване през такъв драстичен пример. Защото такова законодателство на практика не е правено в България никога по никакъв повод.
Какво мисли господин Пеевски за тази ваша победа?
Той включително се е разписал на законопроекта.
Mm-hmm. Задавам този въпрос, защото той смущава изключително много гласоподаватели и на Продължаваме промяната, и на Демократична България, защото 2013-2014 беше преди 10-11 години, ама това не е чак толкова отдавна.
Никак не е. Въпросните 10 годишни цикли.
Да.
Да.
Ти как се чувстваш лично, когато работите, когато сте заедно в една лодка с господин Пеевски?
Ами, знаеш ли, моето мислене е така устроено, че аз търся задача по задача да решаваме битките, на които сме се посветили. Признавам си, че разбира се, че се чувствам необичайно от факта, че този законопроект включително е с подписа и на Борисов и на Пеевски. Но това са някакви уроци, за които може би ни трябва още време, още дистанция.
Тоест, ако водехме този разговор преди 10 години, абе, знаеш ли, Мирослава, че след 10 години ти ще седиш в непосредствена близост до Борисов и Пеевски и заедно ще подпишете един документ, ти сигурно щеше да се смееш от парламента, тъчак горе до четвърти километър.
Аз и сега се усмихвам.
Mm-hmm. Да се усмихваш и да се смееш са две различни неща. Кажи ни набързо, защото знам, че тичаш към заседание на Министерски съвет. Шофьорът те чака долу. Кажи...
Той е приятел, не е шофьор.
Е, това са си ваши неща. Те все пак дори живота на народните представители, личният живот не подлежи на 100% достъп от страна на нас, медиите. Какво се случва, не можеш да не знаеш, с един много красив и ценен природен ресурс около устието на река Камчия.
И мащабен природен ресурс.
Mm-hmm. И дори не те питам за надписите на руски на така наречения паметник на подводничарите.
Много смущаваща история. И особено в настоящия контекст.
Това може ли да бъде разрешено от Народното събрание?
Може. Може да бъде разрешено от
Народното. А трябва ли да се стига до Народното събрание?
Да,
или
трябва.
Може да е решение на правителството?
Трябва да се стига до... Да, изисква се законодателство.
Предвижда ли се?
Предвижда.
Кога? Как? Защо не питам? Защо е ясно?
Колегите, които движат тая тема, имат конкретен план, който, както се казва, не че в момента е държавна тайна и съм във вашето студио, но действително...
Студио Никола Стойнов.
Да. Действително темата е изключително сериозна и изисква предварителна подготовка. Имаше такъв законопроект, който се обсъждаше в работни групи. Смятам, че не е стигнал даже до комисия. В момента, в който това вече стане факт, ще сте първите, които ще разберете. В момента не мога да кажа повече.
Тоест, това практически не е обект на работа на Народното събрание.
В момента.
Защото Народното събрание работи по опазване на българската природа, а тази природа юридически там всъщност не принадлежи на България.
За жалост е точно така. Принадлежи на правителството на... Принадлежи Москва, направи.
Да, на кметството.
Да.
Тоест, вие не ни се бъркайте във вътрешните работи и как си гледаме природата, биха могли да отговорят ани.
Могат да кажат ани и че изключително добре си я гледат.
Което дори да е така, всъщност, но излиза извън темата ни за опазване на природната среда. Това ли е основният ти ресор в работата ти? А ти всъщност си от Продължаваме промяната,
да,
а не от Демократична
България.
Да, от
Продължаваме промяната, да.
Това ли е основната ти тема на работа? Природната среда на България и опазването ѝ?
Пропагандирам природа и култура да се употребяват заедно в едно изречение.
Mm-hmm.
И другата ми кауза е свързана с културата. Ето един повод да ти разкажа и за още една маничка победа, но тя е дълго чакана, свързана е с регистъра на свободните артисти и професионалисти в областта на културата, която успяхме да вече да внедрим в законодателството за закона за развитие и закрила на културата. Този регистър вече е факт. Трябва да бъде съгласуван още мъничко с Социално и финансово министерство. И това е голям и дълго очакван пробив също.
Ти с мотива изчистване на всичките тези неща, свързани с опазване на природата, ли се забърка в тази игра, наречена българска политика?
Да. Съвсем автентично.
Кое е нещото, което като постигнеш и кажеш, свърших си работата, довиждане, не ме търсете, връщам се към нормалния си живот? Или няма такава крайна и много голяма цел?
Разбира се. Аз вярвам в, вярвам в, в това, че постигането на определена кауза, колкото и голяма да изглежда, тя на практика представлява поредица от манички стъпчици и всяка отключва следваща врата. Не можеш да си представиш, или всъщност можеш да си представиш, колко неуредено все още е българското ни законодателство. Например, ние с теб сме говорили на тази, във всяко едно отношение. Например, давам ти пример с регламента за къмпирането. Оказва се, например, че къмпинг туризма дори не е цел на закона за туризма. Цели на закона за туризма са селския туризъм, детския туризъм, конгресния туризъм, винения туризъм, спа туризма и, забележи, голф туризма. Но къмпинг туризма не е цел на закона за туризма и седи като някакъв криминал, никъде го няма. Тоест това също е кауза, която трябва да се приведе във вид с малки стъпчици.
Не може ли? Ти не си привърженик или мислиш, че е невъзможно да се правят революции? Тоест революционно бързо да се разреши. По дяволите къмпингува се от сигурно 40 век. Та ние сме номадско племе. Прабългарите са пътували. Те по пътя са къмпингували, не са отсядали в 6-звездни мотели.
Представи си, скандално е положението и не може да се реши с революция. За жалост, знаеш какви са примерите. У нас само лошото идва много бързо. Доброто изисква труд и постоянство.
Такъв случай, т.е. ние сме, вече виждам, че сте станали последователи на работа, работа, работа.
Да.
Има ли възможност да не ви стигне времето?
Всяка възможност има, но това не ни плаши особено.
Говориш в множествено число.
Ами да, защото познавам менталитета на групата ни.
Имаш ли шеф?
В този смисъл, в който те виждам в момента, че ми го казваш.
Не ти казвам нищо, питам
имаме, те. Имаме лидери на групата,
mm-hmm. Той
които
може
си
ли
носят
да ти,
отговорностите.
Той може ли да ти определя на теб, да ти дава наклон? Всъщност, в случай не е чисто полово, е невъзможно. Но може ли той да ти определя начина на мислене? Не, а начина на действие. Ако ти... Тоест, аз съм доста подозрителен, когато примерно чуя думата компромис. Тоест, ти ще направиш компромис в името на отборната игра. Но ти си човек, който е влязъл не за да се занимава с политика по принцип и да направи света по-хубав и живота ни по-розов и розов и града ни по-чист, а си с една конкретна, т.е. с няколко конкретни задачи пред себе си.
Всеки е така в нашата група. И сега обратно оттам, където почна въпросът ти, за да могат да си го представят и хората в момента, които слушат. Ние имаме много ясна законодателна програма, която просто стъпка по стъпка следваме. И в този смисъл никой, ние всички сме съгласили с нея, никой не може да ти определи самоцелно да направиш компромис или рязко да завиеш в една или в друга посока.
Това ли е смисъла на този меморандум, който създадохте?
Този меморандум...
Да накарате и да разширите това, да излезе извън вашата политическа организация, т.е. вашите политически организации.
По-скоро ясно да дефинираме изключително важни въпроси, които не се отнасят само до законодателната ни програма, която е свързана, представи си, с списък конкретно законодателство, което трябва да изпълним в полза на обществения интерес. Меморандума е документ, който се отнася до една по-различна конкретика и тя е по отношение на начина на избор на регулаторите. Което е нещо от друг и изключително важен характер, може би още по-важен, защото в крайна сметка регулаторите са те, които ще ти... От тях зависи цената на тока, на хляба ти, на стандарта ти на живот в най-грубия смисъл на думата, и докато сега те са избирани изключително сенчесто и притворно и от години не са променени и с тежък непроменен мандат, ние в момента в този регулатор предлагаме една, в този меморандум предлагаме една абсолютно прозрачна процедура по отношение на избор на регулаторите, която дава възможност да има нетипично политически фигури, а по-скоро експертни фигури като лидери на тези регулаторни органи, да може включително гражданските организации да предлагат лидери, водачи на тези регулатори. Съответно, понеже те се избират от прозрачни мнозинства, така е записано и в Конституцията ни, те се избират прозрачно. В момента, който има мнозинство, на практика той ще избира регулаторите, и затова условно квотният принцип е изключително почтенно да бъде показан прозрачно и наяве.
Ти какво ще правиш в Министерски съвет?
Имаме много важна среща, свързана с именно регламента по отношение на къмпинг-туризма и къмпирането.
Господин Пеевски ще бъде ли там?
Няма да бъде там господин Пеевски.
За първи път забавяме наш участник в нашата програма за заседание на Министерския съвет, а пък то било чак толкова важно. Оставям те тук. Всъщност, разбира се, въпросите биха могли да бъдат стотици, защото стотици хиляди са въпросите, които си задаваме ние, гражданите на този град и жителите на тази страна, но сега в крайна сметка се концентрирахме в тази победа, а именно тези 500 метра от, как ги нарече? Юридически как се наричат?
Плажовете за природосъобразен туризъм, Корал, Карадере и Иракли.
Чудесно. Този път се ограничихме до това, но си запазвам правото да се срещнем отново, за да видим как се развива този процес, а и много ми се иска да кажа някой път разказ с продължение.
Благодаря
ти. Много поздрави на господин Пеевски.
Няма да го видя днес.
Е, се някога ще видите.